Энэ бол Улаанбаатар радио 102.5 радио.
Сонслоо радио шоу. MR, Roxy, Балжмата хамт. Нандин дөө хөгжим олд сонслоо.
Сайн байцгаана уу?
Hello.
Радио Улаанбаатар 102.5 дээр нэгт болгоны нэг цагаас сонслоо радио шоу хурж байгаа.
Тийм ээ.
Өнөөдөр MR болон
Балжманар
хүрэлцэн ирсэн байна.
Утгагүй гуравдагч хүмүүс маань ирнэ.
Манай гол хүмүүс маань лифтэнд гацсан шиг байна. Тэгээд ер нь сонслоо радио шоу өнөөдөр 5 дахь дугаар хүрж байгаа. Тэгээд та бүхэнд жоохон нандин гэсэн дуу хөгжмийг бид гурав хүргэдэг байгаа.
Тийм.
За тэгээд сонь сайхан. Амралтын өдрийн сонь сайхан байна уу?
Оо, нам тавин. Өчигдөр найзынхаа төрсөн өдрийг тэмдэглээд жоохон өрөө унтлаа. Гэтэ өглөөг бол сайхан сэрсэн.
Аха.
Сайхан ухтлаа.
Өглөөг бол сайхан сэрж ухтсан.
Тий.
Сая юунд дүнзэн гарафт хагасанд Playtime-ийн warm up disco гэр stage-ийнх нь warm up party болсон.
Тий.
Би өөрөө хаалтыг нь хийсэн.
Аха.
Олон сайхан гайхалтай диджейнер тоглолоо. Бүгдээр айгүй гоё юусан. Икуни, Гана, DK Music, Итгэл, Ирмүү, Цогт. Тэгээ би гээд долуула.
Аха.
Айгүй гайхалтай өрөөг өнгөрүүллээ. Тэнд байсан хүмүүст бүгдэн баярлаа.
Тэгээ
диско гэр ер нь айгүй гайхалтай стейж болох гэж шүү байна. Playtime.
Цагаа айгүй сайн барьсан тий.
Тэгсэн.
Бүгд яг нэг цагаар яг цагтаа дуусал.
Харин.
Ороод исэн.
Мэргэжлийн болчихжээ манай дижэ.
Харин тийм бай. Тийм байлээ.
Аха. Чамд хүн нэг нь таалагдв уу? Тэнд анхудаа сонссон юм ч юм уу?
Надаа итгэл таалагдсан.
Аха.
Тэгээ яг бүгдээр яг нэг химнэлтэй яваад байсан санагдсан.
Тийм үү.
Тэгээд яг нэг юм эхлэл хэсэг, өрнөл хэсэг, тэгээд төгсгөл хэсэг гэж явуулас юм байдаг шүү дээ, тий. Тийм зүйл жоохон дутагдaltaй байсан юм шиг санагдсан. Тэгтээ бол тажгүй.
Аха. Олон диджей болохоор бас юу баг л та. Бүгдээрээ яг бүх сетээ сонсно гэдэг ууса байх боломжгүй болохоор тэр жон тийм болсон болов.
Яг та лаг тоглосон байж магадгүй. Таник сонсоогүй би явсан.
Тийм.
Би чи ермөн ахтэр яваад өгсөн
гэдэг. Аа.
Таник сонсоогүй болохоор бас дутуу хэлсэн юм уу та?
Нэх лаг нь чаашаач. Гэтэ аюу гоё юусан. Би ер нь нэх энэ тэнд тоглож бариагүй тиймэрхүү дуунууд тавьсан. Гайхалтай байлаа. За тэгээд дуу хөгжим рүү орох уу да?
За тэгээд ээ.
За чамаас эхлэх юм уу?
За танаас эхлэе.
За. Сүүлийн үед сонсож байгаа энэ болонгийн юу гэдэг лээ? Болонгийн хэрийг мэдэхгүй байна. Сүүлийн үед сонсож байгаа дуугаа хамгийн төрөлж хүргдэг. Тэгээд сүүлд би энэ Cold Cut гэдэг айгүй гайхалтай домогт юм английн trip hop юм DJ дуо байдаг.
Окей.
Тэгээд энэ хоёр маань бүр 80-аад оны дундуур их ер нь юм хийж эхэлсэн байдаг. Тэгээд ер нь 80-аад оны сүүлэрх тэр DJ scene-ийг Cold Cut бол бүр хувьсгал хийсэн гэж үздэг. Ер нь ихэнх одоо сэтгүүлүүдч тэр тийм шүүмжлэгчд. Тэгээд ер нь Cold Cut одоо хүртэл ингээ үй тийм дуунууд уран бүтээлүүд хийж байна. Тэгээд өнөөдрийн хүрэх гэж байгаа дуун болохоор 93 онд гарч исэн Philosoph гэд тэдний зөвхөн пянзан дээр нь байдаг дуун юм билэ. Ein Klein Head Music гэдэг дуу байгаа. Тэгээд энэ дуу айгүй гайхалтай. Яг тэр үеийн trip hop синийг ингээд
одоо жоохон хөвшөрсөн баг тий.
Тийм үү? Одоо 40-50 мавтай тийм хүмүүс байгаа.
Тэгтээ бас дэжгүй л.
Тэ. Тиймэрхүү. За тийм дөө хөрөх гэж байна.
Окей. Миний хувьд болохоор insecure цувралын тэгэд нөгөө нэг insecure цуврал дээр гардаг байхгүй юу?
Аа.
Тэгэд нэг хідэн цувралуудаа ингээл нэг давтаж үздэг тохиолдлууд байдаг шүү дээ тий.
Тань
тийм байдаг цувралууд.
Цуврал давтаж үздэж исэн тохиолдол.
Тэгээ одоо банк ингээл
Bojack Horseman-ыг би давтаж үзсэн.
Миний хувьд бас Insecure давтаж үзтэг.
Insecure чи юун дээр үү?
HBO-ийн цуврал. Тэгтээ Netflix-ээр байдаг.
Тийм үү?
Тийм. Тэгээд Sex and the City бас давтаж үзтэг. Breaking Bad давтаж үзтэг. Тэгээ сүлд болохоор insecure нэг жоохон давтаж үзээд тэгсэн чи харам өмнө нь ингээл нэг анзаараагүй дуунууд ч юм уу те байдаг. Тэнгүүд сая сүлд тэр нэг анги дээр нэг эмгтэйгийн дуу яваад тэг би Shazam-да дуусан.
Аха.
Raven Linay гэдэг эмгтэйгийн Crush EP Sticky гэдэг нэртэй дуу.
Raven Linay.
Аха. Crush EP. Тэгээ юу таалагдсан энэ EP тэгээд
Insecure хизээний цуврал бай.
10 хэдэн оноос эхэллээ. 16 он байна уу? 18 оноос эхэлсэн байна уу?
Зөө.
Тэгээ.
Insecure гэж өстой би бүр сайн мэдэхгүй юм. Гоё.
Гоё. 16 оноос эхэлсэн байх шүү.
Зөө зөө.
Тэгээд айгу таалагдсан юм айлээ. Тэгэл
инээдмийнх юм уу те?
Нэг жоохон инээдмийн тэгснээ бас хайр дурлалтай. Тэгснээс жоохон ингээд тийм comedy drama.
Nice. Дуусцсан мó одоо гарсан л
байна. Дуусцсан дууссан.
Аха.
Тий.
За за за. За тэгвэл Cold Cut Raven Linay хэрийг сонсож байтал манай нөгөө хүн маань ирэх байгаа.
Тийм байна.
Инба Додамбат радио 102.5 радио.
Сонслоо радио шоу. Шин дуугчм сонслоо.
Thank you.
сонсогч таа бүхэн яг одоо Эмар, Рокси, Бенчмата хамт сонсдоо радио шоуг сонсч байна.
Радио Зон 2.5 радио.
Сонслоо радио шоу. Сүлүүд сонслоо. сонсогч та бүхэн яг одоо Эмар, Рокси, Бальжматай хамт сонслоо радио шоуг сонсч байна.
Сонсоо радио шоу та бүхэнд хүрч байна. Дүнгүй цай хөтлөгч Рокси миний сүүлийн үед их сонсоод байгаа дууг та бүхэн хүлээн авсан сонслоо. 90-д оны яг нөгөө бас хаанаас яг анх сонссон болоо гэдгийг нүг мэдтгүүд оноодын нэг те. Ингээ сонсохоор мэдээд идэг. Тэгээд Джон Секата гэдэг Куб гаралтай. Тэгтээ ингээд Америк ийм singer songwriter байна.
Милли Ванилигийн нэг гишүүн гэж байна, тэ?
Аа за. Тэгээд хин ер нь бол хамгийн их амжилттай, тэгээд хамгийн их одоо record зарсан гэж ярьдээ штэ. Одоо хувь гэх юм уу? 15 сая хувь record зарж исэн. Grammy 2 удаа авч исэн. Тэгээд ийм хамгийн одоо best selling тэгээ борлуулалт их сайтай алдартай ийм латин гаралтай артист байна. Тэгээд надаа бас яг ийм латин гаралтай иймэрхүү бас ийм soul тэгснээ R&B юм дундаа айгу өөр санагцсан юм уу. Одоо сүүлийн үед яг латин хөгжмийг жоохон өвчлөө нөгөө нэг латин саунд гэдэг шүү дээ.
Тэгэл жоохон таац хөдөлгөж мэжгэлдэг тийм.
Яг жоохон тийм болцож юм шиг тийм. Тэгээд шууд гэдэг нэрээр таад юм санаанд чи орж байгаа юм.
Эсвэл нэг тийм джази ч юм уу тийм. Энэ хүнд гэдэг яг нөгөө нэг хажуу талынхаа зурагнаас харахад Jeff Mills-тэй айгүй адилхан харагдлаа сая.
Оо, тийм байж.
Хөшин зураг.
Тийм байна, тийм байна.
Тийм.
Nice.
Мм.
Залуудаас
тийм яг юм.
Зөвөн залуу байсан байх шүү.
Тийм байна. Цэрэлэг залуу байсан байна.
Тэгээд Jennifer Lopez, Ricky Martin гэдэгт бас ингэж дуу зохиож өгч исэн юм байна.
Тэр мондох дуу зохиоч хүн багш шүү, тийм.
Тийм байна. Тэгээд Just Another Day гэдэг энэ дууг би кинонд дэр сонссон. Тэгээд бөө юу юм мэддэг дуу штэ гэж тэгээд
ямар кино вэ?
Оо тэр нөгөө
оо тэр
Тэр нэг өдөр яа.
Тэр
нэг хоёр киноны аль нэг нь гэдэг нэр сандгүй.
Аа за за.
А энэ дэс нэ.
Тэр үү.
За.
А тий одоо ирсэн сэрч байна.
Тийм сүүлд нөгөө One Day гэдэг кино байсан шүү дээ. Номоос итсэн.
Нөгөө Anne Hathaway интер тоглолттой тий.
Тийм гэхдээ тэрний нөгөө юу?
Series нь
уу? Series нь гарсан байсан шүү дээ. Тэгээд но кино болон ном мөн уншижсэн гэдэг утгаар ингээд нөгөө тэр сторилайны бүр ингээд хангалттай ингээд мэдсэн ойлгосон бахаар ингээд них үзэх гэж яахгүй байж байгаа сайхан үзээ дуусгасан байхгүй юу. Тэгээ бас л хөөрхөн л ийлээ.
Тэгээ зөө зөө.
Тэндэр айгүйх 80-90-ийн оны угаасаа нөгөө нэг таймлайн нь
тийм болохоор
90-ийн үгүй юу их үеэс 90-ийн хүртэлж үүд юм шүү дээ. Тийм болохоор айгүйх дээр юм догнод явж илээ. Тэгээ айгүй гоё. Тэгснэ манай сүүлийн анги дээр илүү дээ манай гол дүрийн залуу ингээд Chemical Brothers-ийн тишерт энэ төрөөс юм зэр тийм. Тэгээ тэр аяа байсан нэг цан. За тэндээс сонссон байх гэж
бодсон шүү. Окей.
Nice.
Та хоёр сонсоог байсан уу?
Энтэй энэ дуу сонсоог бас утсан байна.
За та хоёрын маань сүүлийн үеийн дуу бол хурцсан. Одоо үргэлжлүүлээд шинэ дуу гэж юм байна.
Yes.
За тийг.
За болжмаас эхлэх үү.
За тийг. Би нэрээ сүлд нэрээ юу ч сонсоогүй, шинэ дуу муу сонсоогүй юм байна гэтгсэн. Сүггүй эсэн байна. Би 5 дахь өдөр Challengers кино үзсэн баггүй юу? Zendaya тоглосон. Тэгээ тэрний саундтрекууд амар гоё эсэн. Тэгээ Trent Reznor гэдэг
нь. Trent Reznor.
А Reznor уучлаарай. Буруу хэлчихлээ.
Legend.
Тэгээд тэгээд ингээл ихний ингээл нөгөө хөгжмөнд ингээл явж байгаа шүү дээ тий. Яг син дээр ингээл ороод төсч би юу аа тийм амар хөгжмөн бэ. Тэгээс кино театрт тийм чи амар гой сонсож байгаа шүү дээ. Тий ингээд дахиад шазамд жаа аахгүй. Төсч харам мань хүний дуу яг ингээд зориулж хийсэн болж таарад. Тэгээд The Signal I Know гэдэг хоёр дуун таалагдсан. Тэгээд Тэгээ энэ бол миний сүлд сонссон 2024 оны дуу байлаа.
Nice.
Харин Trent Reznor soundtrack цомгийн хийсэн юм шиг байлаа.
Тийм. Original score.
Nine Inch Nails-ийн үүсгэн байгуулагч, домогт producer, хөгжимчин, дуучин.
Кинаны хувьд бол айгүй гоё юм гэсэн тий. Би бас арай үзэж амжаагүй л юм.
Тий, Зиндаягийн өөр төрхийг харна гэх юм уу та нар?
Харин трейлерээсээ л тийм ойлгомж тагш юм л шүү дээ.
Тий. Тэгээд нэгэн секси маягийн тэгтээ бас ингээд амар ууртай байгаагаа ингээд илэрхийлэл тий. Амар юм хүчтэй тийм юм ихтэйгийн дүрд тоглосон байли.
Ууса бас энэ найруулагчийг нь сая хэдүүлээ ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгээ өмнөх кинонууд зэмж гисэн ер нь нэгэн тийм provocative тэ тэгэхээр sexual scene гэдэг тийм нэг юм зүгээр л байдаг sex юм биш
нэг юм өөр
артлаг. Тэгээд Call Me By Your Name channel, Suspiria band, Bigger Splash band, тэгээд I Am Love гэдэг яг миний хэмтгэсэн нь бол энэ хэдийг үзчихсэн. Тэгээд бүгдээ яг нэг тийм өөр юм гэсэн бас зин юм гэстэй.
Call Me By Your Name бүр айгүй гоё кино шүү дээ.
Тэгээ бас саундтрек нэг гоё байдаг тий.
Тий.
Окей. За тэгвэл тэр дуу хэдүүлээ сонсцоо. Угаасаа сонсогч дунд ч гэсэн Challengers үзчихэд тий. Тэр дунд нь бүр аяр дуртай. Тий.
Тэгээ би кино дуусчаад гэрлүү алхачих та нөгөөдөө сонсч байгаас алхаж болохоо. Нэг киноны дараа нэг юм нэг мэдрэмж нь үлдчихдээ шүү дээ тий. Тэгээ амар юм хүчрэхэг өөрийгөө мэдэрч алхсан. Бая са.
За,
Марио. Аа, сүлд нөгөө Kid Curry энэ онд Insano гэж цомог гаргасан. Нэг сард гарсан мөлий. Аа, тэгээд би энийг гарсны сонсцоод ерөөсөө цомгийн сонсоогүй байж хаад. За, тэгээд энэ юу болоод байгаа гэдэг сөхөөд үзсэн чинь Porsche Topless гээд гоё дуу байж таарсан тэр цомог дээр. Тэгээд ер нь бол Insano, тэгээ Insano Nitro Insano гэлөө ийм хоёр ер нь яг нэг сешнэр бичсэн ийм хоёр цомог ингээд шууд ар араас нь гаргацсан юм байлээ. Тэгээ эннийхээ нөгөө түүрийг хийж авчгаад манай хүч нөгөө тайзнаас унаад сая хөлөө хугалж түрээ бүгдийг кэнслсэн. Яг үсэр тайзнаас үсэрж бонготой маа хөлөө муулж хэвтээд тэгээд яг тэр бичлэг нь юу яваадсэн.
Энийг дээх юм.
Уни онцаа яг яаж ч юм уу тэгээдсэн шүү.
Яа тийм бишээ.
Яваса онцаад өөрөө айгу энийгээ тэгээд яэхөө хугарчлаа гэсэн тий. Тийм харамсалтай юм болсон. Тэгээ энэ дээр ер нь айгүй орчин үеилэг гэх юм уу нэг юм шин Kid Curry-гийн vibe бол мэдрэгдэж илээ. Lil Yari-тай дуулсан бас нэг дуу айгүй гоё дуу байсан. За тэгээ тий өнөөдөр бол Porsche Topless гэд дууг нь хөргийл гэж бодож байна.
За тэгвэл энэ цомгыг бас гоё сонирхож үзмээр юм байна. Steve Aoki гэж харагдчихин. Өөрчөн продюсерууд донд нэлээ бас сандаг юм шиг. За тийм ээ. Kid Cudi-ч нэг хэсэг бүр нэг шинэ хөдөлгөөн юм, шинэ revolution хийсэн
юм шиг байна.
Skinny jeans.
Яг юм emotional. Тэ emo.
Emo rap юм аа шүү дээ.
Яг нөө доторхоо ингэж ууталдаг тийм төрлийн хип хоп хөгжимд ер нь хувьсгал хийсэн гэж үздэг. Одоо тэгээд бүхэн ер нь Kid Curry-гаас ийм нөлөөлөл авсан тий. Орчин үеийн рэп артистууд ер нь айгүй олон маш олон хүн Kid Curry-гаас суралцсан байдаг аа гэж үздэг.
Тэгээ бас анхудаага тийм инди электроник, инди рок мок дуунуудыг самплтаал хамтарч бандарч хийгээл тий. Маань энэ монитор болохоор амар гоёс шүү. Окей. За би бас нэг зүүн яг ийм үнэн бараг хийж байгаагүй бас нэг зүйл болохоор нөгөө Sonic Youth-ийн Kim Gordon гэдэг тийм Kim Gordon гэдэг одоо legendary
frontman
эмхтэй тийм front woman гэх юм уу?
Sonic Youth эмхтэй дуучинтай байсан гэж үү?
Thurston Moore-тэй хамтдаа л одоо нөгөө эхнэр нөхөр хоёр тий. Тэгээ Sonic Youth болохоор манай сонсогч бас мэдэх байх 81 онд анх гарсан маш олон цамгатай гараг 15 цамг байдаг байсан баг шүү сая харж байгаа. Тэгээд тий Sonic Youth-ийн ертөнцийн рүү нэг орвол бас нилээн утах баха гэж бодсон шүү дээ. Яг нөгөө цамгуудын нэг үрчлэн сонсч үзэж байгаагүй мэрс хитэн дууг нь л мэддэг. Гэхдээ одоо нөгөө нэг сонсч үзээгүй ирнэ амар юм байгаа даа гэж жоохон мэддэг. Хамтлагуудын нэг гэх юм уу. Тэгээд Kim Gordon-ийн хувьд сая энэ жил маш сонирхолтой зүйл хийсэн. Нөгөө Playboy Cardi гэдэг шүү дээ. Playboy Cardi-тэй хамтраад тэснэ ингээд хальт юм trap юм шиг заяа. Гэхдээ одоо юун дээр яг амьд хөгжмөр тоглож студ дээр бичээгүй ч гэсэн нөгөө медиан дээр нөгөө амьд хөгжмийн одоо base тэг ил нөгөө нэг яг юм дууралтуудыг ашиглангуутаа яг цаад юм нөгөө химнэл битэн болохоо нэг хальт юм хип хоп trap маягтай заяа дүрээр сурагчтай тэгээд сая хэдэн жилийн туршид хийгцэн гэлээд юм зүгээр experimental project эхэлсэн байж байгаа тэгээд гарсан байлээ. Тэгээд ер нь бол амар сонирхолтой. Оо тийм, жанр нь үуч тий. Hip hop, house, trap, dub, industrial.
Тэгээд 3 сар гарсан цамаг байна тий.
Тийм, 3 сарын 8-нд яг бас эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалсан.
Энэ чинь нөгөө нэг юуны эмэгтэй биш үү? Pixies-ийн
биш.
Bassist эмэгтэй биш үү сте?
Биш.
Бас нэг хэмтэй нэг хүн.
Тийм, тэр болохоор нөгөө Breeders тийм тэр биш.
А биш үү.
Тэгээ бас жоохон агаар
гэсэн үү? Тэгээ яг 90-ийн оны альтернатив тий.
Яа.
Movement юм уус юм байл тий.
Тийм тэгээд түрүүн яг нөгөө Challengers-ийн дараа нэг амар юм хүчрэх юм ихтэй мэдрэмж гэсэн штэ. Ер нь бол энэ баг араас нь явах сайн.
Окей.
Нэг дараагийн тэгж сонголоос тийм
үү. Өөрөө дуулдаг юм.
Тийм тэгээд дуу айгу сонирхолтой заяо бай бай гэдэг дууг сонгосон байгаа. Тэгээд энэ дээр ингээд зүгээр л үгнүүд хэлээд өгдөг заяо. Зүгээр ингээд бүтэн үйлбэр чинь зүгээр л юм рандом үгнүүд хэлээд өгдөг. Тэгээд тэр нь бүр ингээд эхлээд ингээд хүн өнийх анзаарахгүй жаад энэ зүгээр үг хэлээд энэ тээ сонсон чинь зүгээр ингээд eyelash curler чи бүр ингээд рандом юм уу заяо. Зүгээр л юм өгнүүд
утга учиргүй өгнүүд юм уу ер нь.
Тэгэл одоо амар deep хүн юм чин цаавар утгатай сонгосон юм би л хүн. Гэтэл яг ийм юм нэ хоёр тал өгдөг. Тэгтээ нэг бол зүгээр шал утгахгүй, а нэг бол бүр амар нарийн сонгоод хийцэн байх магадaltaй. Тэгээд энэ keeping би яг тухай бит нүдчихсэн сарын өмнө анх хизээ гарсан байна. Оо за бүр нэлен дээр гарсан байна. Тэгээд энэ дээр нөгөө нэг гол дүрийн охин нь болохоор ингээл амар юм зүгээр ингээл үйл явдал гараад яваад байхгүй юу. Тэгээд ингээд харахаар амар нөгөө Kim Gordon-тай төстөө тэгсэн чинь Kim Gordon-ы охин нь ийм лээ. Тэгээ охиноо бас ингээд энэгээр энэ мьюзик видеоор дебют тэ анхны одоо гарааг нь эхэлж байгаа юм байлээ. Тэгээ жүжигчин гэж би ойлгосон.
Sonic Youth бол одоо байхгүй юу?
11 онд салсан юм шиг л ч тэ.
Аа
сая харж байхад
бас лежендри хөтлөг байсан мэт сон.
2011 он хүртэл байсан биш үү? Тийм. Тэгээд 81 он байгуулагдсан аа. 83 онд нь Thurston Moore-ын хоёр гэрлээд тэгээд яг одоо гэрлэлтийнхаа туршид одоо байсан юм байна л да. Одоо
ингээд салаад хамтлаг салсан гэж юу?
Хамтлаг салсны дараа 2013 онд энэ хоёр бас салсан юм байна. Тэгэхээр магадгүй нөгөө divorce papers нээр удаж байна. 11 онд баг хамтлаг салхаас салцсан байсныг үгүйс.
Sonic Youth бол тэр хоёрын харийн түүхэл байсан юм тийм.
Харийн тийм. Бас нөгөө юу шиг
No Doubt.
Манай No Doubt гэсэн. Бас нөгөө юу ихтэй.
Оо,
Slow Dive, Slow Dive, Slow Dive чинь бүр тийм
шүү дээ. Тийм.
Гэтэ одоо хамт байж байгаа шүү дээ
тийм. Тийм, тэр нь бүр ингээд 20 жилийн дараа эргэж нэг юу нэгэд харилцан сайжруу гот хамтлагаа эргэж нийлүүлээ. Тэгээд slow dive одоо үртэл байгаа.
Окей, окей.
За за ийм донод байна.
За тэгвэл юунаас эхлүүлээ? Trent Reznor-ос.
За тэгье.
Тэгье.
Окей.
I know.
За тэгвэл шууд юунаас Kim Gordon-ос эхлэе, тэ?
Тийм, сүүлийн дунаас эхлэе явчихдаг тэгвэл. байхгүй. Саяхан түүхэн ирсэн чи. За. Kim Gordon, bye bye.
Milk thistle, calcium, high rise, boot cut, Advil, black jeans, cardigan, purse, passport, pajamas, silk. Hoodie, toothpaste, brush. Foundation, contact solution, mascara, lip mask, eye mask, earplugs, travel shampoo, conditioner, eyeliner, dental floss, money for the cleaners, medications, button-down laptop, hand cream, body lotion, Bella Freud, YSL, Eckhouse, Lotta, eyelash curler, vibrator, teaser, bye-bye.
Сонслоо радио шоу шин дуугчм сонслоо.
бол Улаанбаатар радио 102.5 радио.
Сонслоо радио шоу. Шин дуу хөгжим сонслоо.
On the approach while I'm key, I can hardly speak. Thank them, take hold of one as I lead. What could be next to my dream, blessing from God. Serve them with that bomb, that's a taste. We just getting on the job. While I'm floating loose, baby cute. She say she like the way I live my life, hey, I will show you. I walk among the clouds and all the stars, it's like a movie. I landed on a moon, she let me grab all on that booty. Let's go. Pull up in my, yeah, Porsche topless. Coolest shit is stunning.
Радио Улаанбаатар 102.5 бас 80.5. Тэгэхээр хоёр дэлгөнөөр хурч байна. Радио сонслоо радио шоу. Нэгт болгоны 1 цагаас нандин дуу хөгжим та бүхэн өргөдөг байгаа.
Ингээд саяхнаас 80.5 дэлгөнөөрөөс цацагдаж хэлсэнд маш баяртай байгаа. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүсээ бол бичээрээ.
Харин тийм 80.5.
Хэр сонсогдож байна?
Би 80.5 сонсож үзсэн чи айгүй гоё. Айгүй гоё цэвэрхэн сонсогдож байна.
Тийм үү?
Япон радиогоор.
Япон зүгээр шүү.
Япон радио.
Нөө Япон машины радио чи нөгөө 80 май ихсэн юм. Өөр юутай дэжтэй. Тэгээд 80.5 яг жинх урд нь ч болохоор юм конвертер хийж мэйгээд айгүй жоохон бохир сонсогдоод байгаа юм. Дэлгэлээ.
Аа зүг.
Тий. Тэгээд яг 80.5-аар яг юм жинхэнэ дөлгөнөр ингээд яг оригинал цацсан чи аа гоё сонсогдчихлээ.
Аа радио одоо нөгөө нэг лайв эфирийн басны сонирхолтой зүйл нь ингээд нөгөө сонсогчид шууд холбогдож олддаг штэ утсаар.
Тэгэхээр
бас тийх боломжтой байгаа юм байна. 72 1025 дугаараар шууд холбогдож болно.
Оо
за nice.
Заградэ.
Yeah. Тэгэхээр гахгүй.
Тийм богийн тий.
Тэг зүгээр. Зүгээр талхлын үг сонсон.
Яа. За тэгээд шин дуу өгчм олж сонслоо дугаараар хоёр гоё шин дуу олж сонслоо. Та хоёрын сонгосон дуу айгуу гоёлаа. Тэгээд Challengers айгуу үзмэр санагдлаа.
Чиний дуу бас айгуу сонирхолтой зүгэн дуу байна.
Аха. Kim Gordon-ы Bye Bye гэдэг. Тэгээд яг шууд альбом усны хамтрал биш зүгээр яг Playboy Carti-д зориулж хийгдсэн битийг одоо Beatman ийм санаандгүй байдлаар бас King Gordon сонсоод тэгээд ингэж producer-тай хамтарч ярьж агаад тэгээд бүтсэн дуу юм байна. Тэгээд тийм клипээ нас үзэрэй та бүхэн. Айгу сонирхолтой. Охин нь тоглосон байгаа. Коко гэсэн. Тийм.
Nice.
Мань хүн сайхан хөвширжээ.
Үнэхээр.
Ерөөсөө тийм айхтар хөвчөн харагдахгүй.
Аа. 71-тэй гэж сая харсан
тий. 53 оны хүн биш. Тэгэхэр ч юм уу.
Тэгсэн
одоо түр хийж байгаа юм байна.
Тэгснээ зөвөр trap дуу муу гаргаж өргөцөө тий. Kim G. Kim Gangster. За ингээд та бүхэндээ үргэлжлүүлэн бас нэгэн бидний дуртай болон хүрдэг Sample Jams болон гар бас айгүй олон шинэ гоё дуунуудаа гоё шинэ дуунууд олж сонсдог. Тэгээд та хоёрын дуунаас дахиад хэлье.
За минийх болохоор 65 онд гарч исэн Smokey Robinson and the Miracle Sample-ийн Tracks of My Tears гэдэг дуугаа. За энэ дууг бол айгүй олон хүмүүс sample гэж байсан. Би тэгээ юунаас энэний sample нь ер нь юу юм гэдэг ингээд ухаад исэн чинь Gladys Knight and the Pips байт штэ. Тэд нар болохоор яг 67 илүү 8 онд ингээд 2-3 жилийн дараа cover хийсэн байгаа. За тэндээс нь Nice and Smooth гэдэг 90-ийн оны дуо legend домогт дуо байдаг те. Тэдний Pump It Up гэдэг дууны дээр sampleдсан бэ. Байсан. Тэгээд энэ Smokey Robinson-ийн хувилбар нь агүй гоё юмглаг. Маш гоё соол бол ийм хувилбар байгаа. Tracks of My Tears гэд. Тэгээ энийг болохоор бас зөндөө олон соол дуучид тэр үед Aretha Franklin, за тэгээд Jackson 5. Тэгээд UB40 гих мэтээ маш олон хүмүүс cover хийсэн байгаа. Агүй алдартай дуу. Тийм дуу байна.
Nice. Nice and smooth. Okay. Та манай Балжмагийн мэн сонгосон дуу.
Миний сонгосон болохоор Bobby Humphrey гэд эмэгтэй Blacks and Blues гэд 1973 оны альбом. Тим эмэгтэйгийн дуу байна лээ. Тэгэд мань хүн болохоор Jazz Limbchin бас дуучин. Эмэгтэй юм билээ. Тэгээ одоо 73 настай.
Амьд юм уу тий?
Амьд. Тэгээд мань хүн карьерийнхаа хувьд болохоор 20 альбом бичсэн байна лээ. Тэгээд Blue Note Records гэ байдаг штэ. Тэнд мань хүн хамгийн анхны эмэгтэй артистаар орж исэн байлээ 1971 онд.
Тэгээд Blue Note бол баг хамгийн том jazz label гэж
байна тий? Тийм байсан. Тэгээд энэ дуу нь болохоор Eric B and Rakimi Keep the Beat sampleдсан байлээ. Энэ дуун дээр.
Айгүй гоё дуу
тийм гоё дуу. Тэгээд энэ дуу хизээч сонсон үйдэдгүү. Тэгээ яг нэг тэр нэг гоё мэдрэмж өгсөөр л байдаг.
Тийм.
Тэгээ би ухаж олоод олсын.
Тэгээд яг иймэрхүү дуунууд нугасаа юу бас нөгөө манай гадаа айгуу дуларсан байна. Тэгээ 20 плюс болсон шүү дээ. 22
плюс.
20 плюс.
Тэр яагаад инээдтэй сонсогдсон бэ?
Гадаа 20 плюс бай.
Йоо бидний сэрисик.
Би ойлгосоогүй тийм яа инээдтэй сонсогдсон.
20 плюс
гэсэн. 21 нэмэх гэдэг шиг үү?
Аа тийм. За плюс
энэ. Нэм 21 юм ба шүү дээ.
Йоо.
Гадаа ер нь жоохон том үнийг гараадстай. Насан төрсөн байгаа мэн тий. Гадаа
дулаа.
За 20 плюс байхаар яадаг нэ.
Яг им old school хипхоп байгаа гоё юм аа. 100 тий нэг юм.
Тий.
Ингээл.
Амар гоё налгар тий юм юм чийл.
Тий ингээл. Толгоо тохиол тий. Зүгээр тэгж санагцсан сая. Хойно явсан юм дээр ч гэсэн. Окей, за миний сонгосон юу болохоор бас нэрээ 100-ийн дуу юм байна. Хэм Mariah Carey-ийн Lover Boy яг намайг аромороо мэдгүй ямар тач Mariah Carey-г нөгөө хитэрхий дээр үеийн нөгөө нэг юм юугаар нь мэддэг болсон маш тэ нөгөө Diva Era гэх юм уу. Хэдийгээр мань хөө амар залуу байсан ч гэсэн нөгөө дуулж исэн дуунууд нь болохоор юм амар тийм том юм грандиоз нэ тэ юм тийм байсан да. Анх гарч ирчих та. нөгөө without you лөө to leave with
you belong to me
а ер нь а ирээд зоо нэг юу
тий одоо нөгөө
music box гэж цомог
тий тэр
megastar болсон цомог music box
яг илүү тийм нөгөө нэг
тий
гих мэтчлээ ингээд одоо айгуу тийм mature тий нэг юм айгуу нэг тийм байсан шүү дээ нэг юм diva grand одоо донуттай хэмээ pop balladуд тий
гэхдээ энэ cover дууш мэдгүй
тийм үү мэдгүй
энэ бүр аим оригинал дуу айгуу гоё
nice за тэгвэл сонсч үзнэ бас тэгээд тэгсэн чинь нөгөө яг дүнгүйч ингээд MTV-гээр ингээд амир их видео гараад ичсэн чинь нөгөө Mariah Carey-ийн дуучин маань бүр шал өөр болсон тий амир юм blonde олонгуутай тэр lover boy дээр бүр өөр болсон юм шиг санагдсан юм бүр ингээд шав шар blonde болоод гэсний ингээд амир юм машин чиний нэг тийм клип гараад идэв штэ lover boy дээр
Jay-Z-тэй дуулдаг а биш lover boy чинь
cameo-тай cameo-тай дуулд юм байна би бас түүхийн мэдтгүй байж байгаад тий за glitter цомогт багцсан дуугаа тэгээд энэ дээр би яг Mariah-ийг шал өөр нүдээр харсан гэх юм уу тэгээ Mariah Carey-ийн энэ дуу бас аягүй сонирхолтой түүхтэй юм байлээ. Анх болохоро өөр самплтай байх гэж ирсэн юм байлээ. Нөгөө нэг Firecracker гэдэг нэг дуу байдаг шүү дээ. Нөгөө хин Jennifer Lopez-ийн I'm Real гэдэг дуу байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр ашигласан сампл байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь тэрний яг самплыг ууг нь бол Mariah Carey-ийн Lover Boy дээр ашиглах гээд ингээд clearance-ийг нь авцсан, зөвшөөрлийг нь аваад тэгээ ингээд байж чинь багы сарын нэг label байсан илүү дээ. Тэгээ Mariah Carey яг тэр label-эсээ гарчаад бижсэн чинь Jennifer Lopez-ийг тэр label-д авангуутаа тэр дууар нь шууд I'm Really
Jay-Z-д өгсөн байх тийм.
Тийм, тэгээд аюу сана. Тэгсэн чинь Lover Boy-ийн яг тэр анх гарах хэвээрсэн хувилбараа мань хүн сая одоо амар олон жилийн дараа тий 20 жилийн дараагаар альбиас бас цацсан юм билэ. Тэгээ тэр хувилбар нь бас айгүй гоё лээ. Lover Boy энэ тэр original нь. Тэгэхээр ер нь энэ sample-ууд
бас ингэ remix нь муу нөгөө ганцаараа
original.
Original.
Тийм. Яг авдаа нэг аа яваад идэжтэй.
Дан дан даран даран.
Тийм. Тэр нь бас Yellow Magic Orchestra гэдэг хамтлаг өгдөн штэ.
За.
Нөгөө Yoichi Sakamoto тэгээд
Okay.
Итри YMO гэхур багтай амтлаг байдаг. За Харуми Хосоно, Юкихиро Такахаши, тэгээ Ryuichi Sakamoto гурвын. Энэ бол бүр яг цаг үеэс төрүүлсэн бүр 78 онд анх байгуулагдаж ирсэн. Тэгээд
аа жоохон электрон
амар экспериментал тийм экспериментал юм. Electronic synth pop хамтлаг байсан. Тэгээд Васа хинус байгааг нь харахаар ойлгомжтой бас тий.
Тий,
тэгээд интернетийн ачаар сүүлийн үед YouTube-аар маш олон тийм дэр үеийн бичлүүдийн сэргээж оруулсан байлээ. Тоглолтуудын хэсэг мсгийн тэгэл Soul Train дээр хүртэл тоглож ирсэн юм билээ. Тэгэл амар зүгөө санагц. Тэгээд
чартна.
Mariah-ийн Break Down яаж ч гинтний хэрэгсэл. Тийм тэгээд тэрийг одоо бас продюсеруд тухай бит бас юм байсан магад те бид нар одоо интернет нөгөө тухайд ч хөгжөөгүй байсан байгаа те тэнгуут яг пенснаас ч юм уу яг YMO интер дууг бол пенснаас олж сонсоол тэгээд бүр юм pop diva Mariah Carey шиг хүн хүртэл ингээд энийг гоё самплтаж дуу хий гэж шийдэжсэн гэдэг тэр процесс надад амар гоё санагдаад тийм тэгээд яг I'm Real ч гэсэн гоё
гоё
тэр угаасаа яг жинхнээсээ хөгжим ухдаг байсан бохоо. Тэ яг пензэнд бүх яг пензэн олж авангуутай яг бүхдийн ингээд одоо интернет чинь бол тэ интернет байхд бол юм олж авах ч аюу амархан шүү дээ. Тэр үед болохоор ингээд яг пенз ухаа тэндээс хамгийн гоё тэр хэсгийг нь олцсонсоо тэ тэрийг тасдаж аваад дуу хэн гэдэг бол үнэхээр амар том цаг аюугүй их цаг зав дээрэс нь их хөдөлмөр.
Тэ.
Эфорт.
Тэс Мариагийн нөгөө нэг ремиксүүд нь дандаа нэг хипхоп артистуудтай хамтарсан байдаг гэх нэг юм зургаас яваад байсан шүү дээ. Мария ингээд өөрийнх нь дуунууд гэж амар ингээд sweet
butterfly
гараад мохнлаг ингээд байсан чи ремикс гэсэн чи ингээд боо ингээд гаруудтай ингээд зургаа ахуулсан ингээд
Lover Boy ремикс ус байдаг санагдаад байна.
Тийм байсан сан.
Рэпертэй ремикс байдаг байдгүй лөө. А нэг mystical ч үлээ яг тэр үеийн бас бахан хүмүүстэй нэг breath-breath-тай хийсэн санагдах юм. Yeah.
Сайн үед шин хаан та бүхний сонссон break down гэдэг дээр чинь bone thugs and harmony гэдэг
хэлсэн. Энэ бол тэр оригинал бүр оригинал л шүү дээ.
За тийм байна. Тэгэхээр энэ lover boy-ийг сүйд ийм их оо түүхтэй дууг бас мэдгүй л явж исэн бэлээ.
Яг
Mariah Carey-ийн lover boy-оор л би мэдчихэв л. Тэгээд яг явуулах sample маань бол Cameo-гийн Candy гэдэг дуу байх болно. Энийг би бас та хаагаар өнгөрсөн мэдгүй дуу байсан байлээ. Тэгээд альмын юмсуур амар алдартай мөлий энэ Cameo-гийн Candy. Тэгээд бүр юм бүжигтэй заяа. Оо эн чинь бас тэр One Day дээр гардаг байхгүй юу? Тэгээд энэ Cameo-гийн Candy гэдэг дууны бүжгийг айгүй хурмын дээр бүжгэлдэв юм байна.
Оо за за.
Тэгээд One Day-ийн хурмын сэн дээр энэ дуун дээр ингээ бүжгэлдэг. Энэ нөгөө нэг нийтээрээ бүжгэлдэг нэг Америк culture-т нэг юм байгаад дээ штэ бүгд мэддэг бүжиг гэх юм уу? Тийм клип мэд би үзсэн ч юм уу үнэхээр цаг хугацаагаар аялах шиг л болсон.
Окей.
Тэм басты.
Тэм байна.
За за тэгвэл Smokey Robinson-с
эхлэх.
Аа.
За.
Тэгээд доноода хүлээ авансаасаа тэргээд олцгаа.
Окей.
Эмба Додамбат радио зон 2.5 радио.
Сонслоо радио шоу. Sample jam. Sample jam. Sample jam.
People say I'm the life of the party 'cause I tell a joke or two.
Додамбат радио зон 2.5 радио.
Сонслоо радио шоу. Sample jazz. Sample jazz. Thank you.
starting now. My eyes
радио шоу сонслоо 102.5 болон 80.5 дэлгэнүүд дээр шоу дамжуулан хүрж байна. Тэгээд нэвтрүүлэг маань дуусах болцсон байна.
Аха.
Харамсалтай тий. Нэг цаг ер нь жоо богдох юм уу?
Яг хоо гайхгүй шүү.
Гайхгүй.
Яг тэгэл.
Дахиад 3 хүн нэмжээ 2 цаг болчихлоо.
Тэгээд 7 ноогийн бид гуравтай бас хамт хэлүүлж байгаа сонсогчдод баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд энэ дуунууд бас гоё ирч хүчээ өгсөн бах. Тэгээд цаанаас нь гоё бас юм цагаагаар тэгээд ер нь 5 сарын ихэнх үедээ ингээд нэх гоё таарсан юм шиг санагдлаа. Сэний дууны сонголтод.
Тийм бах тий. Уус дууны сонголт яг цаг үетэй ер нь айгу зөгцсч шалтгаалдаг бах тий айгу.
Бас тийм шүү.
Одоо ингээд яг өнөөдрийн дугаар дээр битүү амар шиг гээс эсвэл пост рок тавьсан байсан бол сонирхох бах тий. Тэрийг бас угаасаа яг нөгөө хүүтний одоо жишээ нь Скандинавийн ч юм уу тий. Усын хамтлагууд артистууд илүү сайн бас гаргадаг шалтгаан нь тийм байдаг гинэ. Тэгээд саяхан бас зөвхөн fun fact Deep Sea Vincent гэдэг пост рок хамтлаг байдаг Монгол. Тэгээд Дипоник сонслогийн бас хит хит ивентүүд дээр хамтарч ажиллаж исэн. Тэгээд мань хүн элед гэж яагаад ирсэн. Тэгээд яг саяныхыг ярьжсэн байхгүй юу? Яа бүр ингээд депрессингүүд ингээд элед депрессд амар утгагүй байлээ. Бүр ингээд тий дуртай нөө пост рок интрес сонсоод ингээд алхсан ч бүр ингээд улам
бараг
авцалтахгүй. Тэгээд бүр тэрэндээ дахиж улам депресс. Тийм
тэгээд Австрал депресс гэж бас л жоох утгагүй байсан шүү.
Депресс гэхээр болохгүй юу? Депресс гэхээр болохгүй юу?
Тийм, ер нь ингээд цаг агаар нэг гоё байгаад үлдчихтэй ингээд. Доктор ингээд аюу хүмүүс байдалтай байна тийм. Окей.
Яа. Харин тэгээд ярьчихсан. Тэгээд саяхан буцаад ирсэн байгаа. Тэгээд нэрэ ташрамд дуртагд 5 сарын 17-нд ё сонслогийн 4 жилийн ивент хийх гэж байгаа. 5 дахь өдөр. Тэгээд хасаа мэж байгаа 5 дахь болгоцсон.
Оо за.
Тийм. Тэгээд тэрэн дээр Deep Sea Vincent-ийг тоглуулах гэж байгаа.
Station дээр болно тий?
Тийм, station дээр. Тэгээд
такстай явах уу?
Аха. Такстай байж чинь бас артист гэдэг мөнгө
байгаа. Энийг хэлэхгүй болоос хүмүүс бас мэдгүй ирчих бас тол байгаа шүү дээ.
Аха. Тэгээд DJ нэрийн хувьд болохоор яг ог нь бол яг нэг продюсер тэгээд давхар DJ хүмүүсийг илүү одоо энэ ивентээр онцлмаар санагцсан хгүй. Тэгээд мөнх манлаа гэдэг ах байдаг продюсер. Тэгээд тэр ахын хөгжим 4 жил би олж сонсноос хойш бүр ингээд одоо хүртэл бүр ямар амар дуунууд хийдэг тий хүн байсан юм бэ гэд одоо хүртэл ер нь дуунууд ин эргэж очиж сонсдог
юм байл тий.
Тийм ambient тий. Одоо Монгол ambient artist бас ховор бах гэж бодож шít. Тэгээд мөнх манлаах та бас анхтайгаа холбогдоод тэгээд уур ивентэрэд холбох гэсэн чинь Монголд байхгүй юм билий. Тэгээд гэтээ хөөхстэй ямар гоё очих байлаа мэлэ гэсэн чинь амар hope төрсөн шít дараа чи ивент дээр бас өнөөний хөгжмийг өөрийнх нь хөгжмүүдийг тавиулвал те.
17 гэдэг чинь болоо байгаа юм те.
27 оны
энэ хагасанд нөгөө house festival болно.
Аа тийш дээ.
Аа, хаус гэсэн чинь
нөгөө 11.
Хаус хөгжмийн фестивал болсон гэж
хэлсэн шүү дээ.
Хаус фестивал XL XX.
Тийм, XAOS гэж бичиж байгаа юм билэ. Тэгээд өмнөх дугаар дээр бас та бүхэндээ товчхон мэдээлэлүүд өгсөн.
Тэр Улаанбаатарын юунд төглөө? Ивент хоол тэ.
Тийм, 5 сарын 11-ний ивент нь болохоор Улаанбаатар зочид буудлын ивент хоолт болно. Тэгээд яг үзэсгэлэнгүүд нь болохоор Хангер галерей, Хан банкны галерей, Black Box театр, тэгээд Encore гэд ивент хоолт болох юм л шүү. За бас нэг сонирхолтой хэлэхэд маргааш нөгөө нэг station дээр нөгөө энэ сартаа ер нь ивентүүд хийгээд байгаа. Тэгээд station дээр кино ивент хийж байгаа Indie Film Nights. Тэгээд өмнө нь бас Indie Thursday гэдэг кинонод гаргадаг байсан. Тэгээд одоо эргээд бас ийм гадуур них гарахгүй байгаа тийм содон кинонуудыг гаргахаар болсон. Тэгээд манай шинэ модераторууд бас зарлагдсан байгаа. Сонслог группийн Золбоо, тэгээд Амар гэд Амраа гэд хоёр хүмүүстэй болсон. Тэгээд зорбоо гоё санаа өгсөн баггүй юу? Яг хүмүүсийн сонгосон кинонуудыг бас гаргуул гоё юм байна гэд. Тэгэхээр бас утгагүй тойрын юм бас гоё сонгосон кино минь гаргая л да.
Тэгээ л да.
Тэгээд яг зөвөр л юм дотны найзуудаараа ч юм уу гэдэг гоё. Проектор кино үзээс сух чинь бас л гоё. Тэ мэдрэмж шүү дээ. Тийм тэгээд Марашин кино болохоор Тамира Шит Постинг гэдэг мим пейжийг манай сонсогч мэдчих магадгүй. Битггүй бол дагараа. Тэгээд Тамирагийн хувьд болохоор өөрө бас шинээр гарч ирж байгаа бас найруулагч богино хэмжээний кино хийдэг. Тэгээд ер нь нэлийн хөгжим киноны
хоббитай хүн гэж
үү? Нэлээ ухаж, сонирхож, сонирхдаг.
Өөр кино хийд юм уу те?
Хийсэн. Нэг кино ол хийсэн байгаа. Тэгээд дебют. Тэгээд Тамирагийн сонгосон киног маргааш хамтдаа үзэх болно. Тэгээд
ямар кино юм?
Blind Spotting гэдэг амар чинь кино үлээ. 18 оны кино юм билээ. Тэгээд яг ковидас болоод них амар нэг exposure аваагүй. Тэгээд clipping гэд амар тийм experimental hip hop юу байдаг project гэдэг шүү дээ. Тийм тэрний нөгөө David Geeks үл яана. Нөгөө нэг rapper байдаг хгүй. Тэр хүн бас юм жүжигч хэрнээ бас юм амар experimental юм хип хоп артист юм билээ. Айгуу сонирхолтой. Тэгээд blind spotting дээр бол нэг хүн тоглосон байгаа. David Diggs ч үлээ тийм нэртэй. Тэгээд blind spotting-ийг бүгдээрээ хамт үзмээр санагдвал ирээрээ. Маргааш 7 цагаас байгаа. Yes.
За.
Ингээд сүүлийн мэдээлэлээ бас амжаа төрөгчлээ. Хамт байсан баярлалаа сонсогчдоо.
Тэгээд тий сүүлийн дугаа Camion Candy-г сайпалцсан бас аюу алдартай дуу сонгосон.
Tupac-ийн All About You.
Балчмагийн аюу дуртай дуу багш шүү, тий.
Тийм ээ.
За. Дараа 7 өдөр гээ болзай.
Тэгээ дараа 7 өдөр зөө. 7 өдрийнх нь ажил амжилт хүсье.
Say it's all about you, baby. It's all about you. Drew down in the house with my boy Pizknock, you know what I'm saying?
It's all about you.
Yeah, I'ma say it's all about you, but you know I'm lying, no. Yeah.
You probably crooked as the last trick. Wanna laugh at how I got my ass caught up with this bad bitch. Thinking I had her, but she had me in the long run. It's just my luck, I'm stuck with fucking with the wrong one. Wise decisions, based on lies we live in. Scandalous times, this game's like my religion. You could be rolling with a thug. Instead you with this sweet scrub, looking for some love in every club. I see you staring like you want it. Well, baby, if you got it, better flown it. Let the liquor help you get a bonus. I'm still tipsy from last night. Bumping the walls as a pause, addicted to the fast life. I try to holler, but you tell me you take it. Saying you ain't impressed with the money you make. Guess it's true what they telling me. Fresh out of jail, life's hell for a black celebrity. So that's the reason why I call, and maybe you with it. Fantasies of a sweating, can I hit it? Addicted to the things you do, but still true. What I'm saying, boo, is this is all about you.
Every other city we go, every other baby.
It's all about you.
No matter where. Every other city we go, every other baby.
It's all about you.
No matter where I go, I see the same hoe.
I make a promise if you go with me, just let me know I had you hollering my name out before I leave. Nobody loves me, I'm a thug nigga. I only hang out with the criminals and drug dealers. I love niggas, cause we coming from the same place. Witness me holler at a hoochie, see how quick the game takes. I cannot tell her I'm a player, and I don't even care. Creep though, weed smokes in the air. Everywhere I go, it's all about the groupie hoes. Waiting for niggas at the end of every show. I just seen you with my friends, video. I never put a bitch before my friends, so here we go. Follow the leader and beat the drama that I'm going through. It's all about you.
You nigga.
It's all about you.
Every other city we go, every other baby.
It's all about you.
No matter where I go, I see the same hoes. Every other city we go, every other baby.
It's all about you.
No matter where I go, I see the same hoes.
Is you sick from the dick or is it the flu? It ain't about you or your bitch ass crew. Every other city we go in every video, explain to a nigga why I see the same shitty hoe. You think it's all about you, but boo, I get down like Drew and my nasty new niggas.
You couldn't hold me back, it'd take a fatter track, a lyrical attack perhaps. It was a visual block when I started to snap. Slow your road, I'm swole, straight in control. Flows a bold, my hoes hold strong, hold a set. I told you I'm a scrolling next. Go digging, cold digging a go rope. I slide in easily, try a greasily. Sluts know the cut, I came to fuck, try skeezing me. Running up in you just like Virginia when I've been yet. The most I fuck a bitch from the west coast to West Virginia.
Every other city we go, every other video. No matter where I go, I see the same hole. Every other city we go, every other video. No matter where I go, I see the same hole. Every other city we go, every other video. No matter where I go, I see the same hole. Every other city we go, every other video. No matter where I go,
at the city we go, I see the same hoes in the studio, I'm kicking it in the video. It's gotta be the same ass and thighs, but you's a groupie, baby, and don't look surprised. I can see it in your eyes that you nothing but a trick, hanging with us for some superstar dick. Want an autograph placed on her napkin after she asks, ain't you the top dog and don't you be rapping? She know it's cracking. Flip shows like Luke, from the limos down to the Lexus coupe. We be flossing, and all females love that, especially when you're dope, platinum, and your own wax. So when I met you, I really didn't have to say much, cause me alone just made you wanna taste and touch. Don't be tripping if I run up in you and your whole crew. I'ma still let you know, girl, that it's all about chill, chill, chill.
Дулан Бат радио 102.5 радио.
Сонслоо радио шоу. MR, Roxy, Балжмата хамт. Нандин дөө хөгжим олд сонслоо.